та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? Австрали зугаан монголчуудаа. SBS Монголын та бүхэндээ ээлжид ярилцлага хүргэх гэж байна. Энэ удаад бид Hong Kong Open Memory Championship 2024-т оролцоод ирсэн Монгол хүүхдүүдийн багш Чин Гэрэлтэй ярилцах гэж байна. Энэ тэмцээнд Сидней хотод амьдардаг хүүхдүүд маань үнэмлэхүй ялалт байгуулад ирсэн юм. За яагаад би ингэж онцолж байгаа вэ гэвэл 90 медаль өгөх ёстой тэмцээнээс монголчууд манд 35 медалийг нь аваад ирсэн юм. Тодорхойлбол 14 алт, 11 мөнгө, 10 хүрэл медалийг Австралийн Сидней хоттойхон Монголын Оюун ухааны академийн салбарын сурагч монгол хүүхдүүд маань аваад ирсэн юм. Тэгэхээр Монгол улсаа төлөөлөн оролцоод ирсэн баг тамирчтай тэргүүлээд явсан Чин Гэрэлтэй бид яг одоо ярилцаж байна. Сайн уу Чин Гэрэлээ? Бас баяр хүргэе.
Сайн байна уу Ундра? Баярлалаа.
Монгол төдийгүй Австрали зугаа монголчууд маань та бүхнээрээ бахархаж суув. Тэгэхээр хоёул энэ тэмцээний тухайд ярилцвал ямар вэ? Hong Kong Open Memory Championships гэдэг энэ тэмцээн маань өөрөө хэр чансаа өндөртэй тэмцээн бэ? Ямар ямар улсууд оролцсон?
За Hong Kong Open Memory Championship 2024 маань жил болгон дэлхийн холбооноос буюу дэлхийн World Memory Championship-ээс зохион байгуулагддаг нэг томоохон төрлийн тэмцээн байгаа. За үүнд маань бол Хятад, Уганда, Филиппин, Индонез гэх мэтчлэн одоо Азийн улсуудаас оролцсон байгаа. За манахас бол ерөнхийдөө манай Сиднейн салбарын маань оюуны спортоор хичээлж байгаа. Гад бүтээлтийн тамирчид маань 2-р жилийн бүх тамирчид маань бол оролцсон. Тэгээд бидний энэ үр дүнг яг үнэндээ хүлээж байгаагүй. Зүгээр хүмүүстээ одоо туршлага судлалын эхний тэмцээндээ тий хүмүүд бас сандарлаа дараг за тэмцээн ямар байдаг гэдгийг үзээд иргээ явуулсан. За хүмүүд маань багаараа амжилттай оролцоод энэ амжилтыг үзүүлсэнд бол бид нар маш их баяртай байгаа. Манай хүмүүд ерөнхийдөө цоо цэжлэх, мөн нэр царай, хүзэр, үг цэжлэх түүхэн үйл явдал цэжлэх гэх зэрэг одоо төрлүүд төр маш том амжилтуудыг үзүүлсэн. Энэ төрлүүдэд одоо ингэж амжилт үзүүлснийг харахад бол олон улсын хэмжээнд бол сурах одоо арга барил маань ерөнхийдөө амжилттай байгаагийн илрэл юм уу гэж харж байна.
Миний санджаагаар бол Австралийн Сидней хотод оюухан академийн салбар энэ оны ихээр л байгуулагдчихсэн тий. Тэгэхээр ч одоо нэг 7-8 сарын хугацаанд хүүхдүүд маань сураад тэгээд ингээд олон улсын тэмцээнээс алт мөнгөн медалийг одоо 10-10-аар нь авчирсан байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ амжилтын нууцыг юу гэж харж байгаа вэ? Магадгүй Монгол хүүхдүүдийн ой тогтоолт тархины хөгжил илүү байна уу? Эсвэл танаа зааж байгаа арга барилд байна уу? Ер нь амжилтын нууц нь юундэ байсан бэ?
За миний бодлоор бол бидний амжилтын гол шалтгаан нь Монголын оюун ухааны академийн 15 жилийн хугацаанд одоо босруулан бэлтгэсэн энэ үр дүнтэй хөтөлбөрт оршиж байгаа гэж бол харж байна. Энэ хөтөлбөр нь олны оюуны чадамжийг хөгжүүлэх замаар үр дүнтэйгээр хэрхэн богино хугацаанд сурах вэ гэдэг арга барилыг ерөнхийдөө хүүхдүүдэд бол эзэмшүүлдэг. Манай хүүхдүүд мөн өдөр болон тасралтгүйгээр бид нэхийг битгэхийг, багыг битгэхийг манай салбарын өөрөө өдөр болон 15 минут хий гэсэн тийм челленжийг бол зарлаад сар болгон дүгнээд өөрийгөө өдөр болгон дайчилсан хүүхдүүдээ бүгдийнхээ урамшуулад явдаг байгаа. Тэгээд мөн манай багийнхны шаргуу хөдөлмөр мөн баг доторх зохицуул бие биенээ дэмжих чадвар гэх мэтчлэн одоо ийм зүйлүүдээс бол богино хугацаанд хүүхдүүд манаас амжилттай сайн сурч яваа гэж бодож байна.
Одоо магадгүй чи алт авсан хүүхдүүдийнхээ амжилтаас нь яриач хэдэн минутанд хэдийг цээжлөвч гэдэг юм те?
Манай тамирчдын хамгийн амжилттай орсон төрлүүд болох binary дээр бол бид манай хүүхдүүд 300-аас 600, за насан туршид бол 1600-ыг бол 5 минутанд binary цээжилж бол амжилттай оролцсон байгаа. Ерөнхийдөө би нөгөө бусад орны яг энэ binary-ийн төрлүүдийг харахад бол 50-аас 100, 100-аас 200 гэд яг энэ төрлүүдээр бол монголчуудын аюух ялгаа гардгийг бол харсан. Хамгийн сайн төрлүүд нь энэ одоо цоо болон binary төрлүүд бол хамгийн их ялгаатай юм билэ. Монгол хүүхэд абстракт зурган дээр 150-аас 300, 300-аас одоо насны ангиллаар 300-аас 600-ыг тээжилж байхад хятадын гайгүй сайн уралцсан тамирчид ерөнхийдөө бол нэхний нэг хуцаа буюу 50-аас 100 орчмыг бол тээжилсэн харагдчихсэн.
Ерс ялгаатай байна тий. Ер нь тэгэд саяны хэлсэн танаа зарчим бол надад амьдралдаа ер нь хэрэгжүүлээд ямарваа нэгэн ямыг сурах өөртөө зөв хөвшил дадал суулгахад их зөв зарчим байна гэж надад сонсогдлоо. Эхийг биш, багыг биш, гэхдээ өдөр болгоно хийнэ гэдэг чинь ерөөсөн маш зөв зарчим байна. Эндээс хойлоо ургуулад ярихад за нэгэнт хүүхд байхдаа энэ оюу ухааны өндөр чадамжийг энэ арга барилыг эзэмсчихсэн хүмүүс насан туршдаа хэрэглэх чадвартай боллоо гэж ойлгож болох уу? Магадгүй энэ агыг сурчсан хүүхэд ирээдүйдээ энгийн амьдрал дээр ямар өгөөжтэй байх вэ энэ спорт маань?
Ерөнхийдөө оюуны спортыг хичээлхэн зөвхөн тэмцээнд орж одоо имжилт гаргахаас одоо өдөр тутмын амьдралдаа ашиглахад ихээхэн ач холбогдолтой. За ой тогтоолт, анхаарал төвлөрүүлэлт, судал шийдвэрлэх чадвар зэрэг нь одоо амьдралын бүхий л хүрээнд тул өргөдөж, жишээ нь хичээлдээ төвлөрөх, ямар багш нарын хамгийн их тулгардаг зүйл бол тэр тухайн хүүхдийг өөр лүүгээ анхаарлын төвлөрүүлж суулгах. Хэрэв төвлөрч сухал юм бол энэ хүүхд ойлгоно гэдгийг мэдтэй байгаа учраас төвлөрүүлж суулгах хамгийн чухал байдаг. За тэгтэл манай хүүхдүүд бол ууршиг төвлөрч суух чадвартай болсон байдаг. Мөн одоо ажил дээр гараад хурдан бөгөөд оновчтой шийдвэр гаргах чадвартай. А мөн жишээ нь хими оюутнуудын сургаад 4 жил цэжлэх гэж боддог тэр нөгөө хими элементиг гэхэд манай хүүхдүүд аргачлалаа ашиглаад 2 цагийн сурга тийм жишээний сурахгүй байгаа англи хэлний үгийг ой тогтолтынхаа аргачлалыг ашиглаад за тэрийг нэг л удаа одоо тэр аргачлалаараа толгойд чижилчүүл тэгэж хизээч амжилтаа мартахгүй байх жишээний тий remember more learn fast гэдэг гар барилыг бид нар эзэмшээ явна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ спорт нь тий энэ спорт нь зөвхөн амжилттай суралцгад төдийг өөртөө ихтгэлтэй байх мөн тэгэлж үрд үнтэй амьдрахад туслнаа. Насан туршид бид нарт одоо хэрэг болно гэсэн.
Би сурмаар энэ чингэрлээ. Том хүн сурч болох уу? Би одоо оройтсон уу?
Үгүй үгүй манай спортоор тэтэнстэй мөртөл хичээлдэг. Би Австралийн одоо тамирчдыг харсан дандаа 50-с дээш насны эмчтэд байсан. Тэгэхээр одоо нөх хизээч оройтхгүй. Би саяхан гэхэд ПТ-ийн өгнүүдийг богино хугацаанд сурсан. Тэгээ тэр аргачлалаа ч гэсэн Австралд ерөнхийдөө дэлгэрүүлнэ. Одоо энэ Австралд одоо суралцж байгаа Монгол хүмүүстэй ч гэсэн дэлгэрүүлэх тийм бодолтой явж байгаа. Гэх мэдчлэн бол шолон зүйлээс бол би өөр дөр хүртэл харж байгаа. Би саяхан бас суралцсан шүү дээ. Энийг чинь би нэг 3 жилийн өмнө энэ аргачлалыг суралцсан. Энэ аргаа ашиглаад одоо энэ 3 жилийн хугацаанд өөрийнхөө сургалтад ашигласан, англи хэлтэй ашиглалаа, гэх мэтчил одоо улам зүйлд ашигласан учраас оройтхгүй юм байна гэдгийг бол нээс бол харж байна.
Тэгэхээр оюун ухааныг хөгжүүлэх энэ спортын нэг арга бол ямар нэг сториг толгойдоо ингээд төсөөлөөд тэгэхэд ямыг цээжилдэг юм байна гэж би хувьдаа ойлгоод байгаа. За магадгүй эсвэл үгийг одоо өөр ямар нэг инээдтэй онцгой нэрээр орлуулад цээжилдэг ч юм уу те. Магадгүй 8 айлч бага нь гэх мэт үгийг хэрэглэдэг юм шиг байна. За тэгвэл Австральд төрж өссөн магадгүй англи хэл нь Монголоосоо давчихсан ийм хүмүүстэд заах арга барил бас арай өөр байгаа бах тийм үү? Тэгэхээр англи хэлтэй хүмүүстэд Монгол аргаар заахыг яаж хослуулж, оршуулж танаар сургалтаа явуулж байгаа вэ?
За манай бага насныхынд зааж байгаа уран тогтолбор маань бол шууд өнгөөр хөрвүүлээд явах тал судалгүй байгаа. За хэлтэй одоо зурган дээр суурилдаг мөн одоо тондор суурилдаг учраас за харин ой тогтолтын аргачлал маань бид нар яг монгол үгэн дээр хадаад монгол үгэн дээр ингээд нөгөө төсөөлөм боддог учраас монгол үгний үсгийг нийлүүлж явах учраас одоо англи хэлтэй хүмүүстэд маань маш их хүндрэл учирсан. Тийм учраас бид нар дараа жилээс бол ерөнхийдөө энэ хөтөлбөрийг одоо англи хэл рүү нэгдүгээр хөрвүүлж байгаа, хоёрдугаар илүү зураг тал руугаа хөрвүүлэх хүмүүстүүд маш амархан. За яагаад вэ? Бид нар энэ жил нөгөө англи хэлтэй цөөн хідэн хүмүүсттэй заахын тулд илүү зураг суулгаж явсан учраас энэ нь өөрөө их үрдөнтэй байсан. Нэгдүгээр, хоёрдугаар нөгөө хоёр хэлтэй хүмүүсийн маань бас сур тэр нөгөө цээжлэх чадвар бас илүү хөгжсөн байх. Үйлдэл бас өндөр байсан. Тэр төсөөлөн бод чадвар маш их хөгжсөн байгаа учраас бид нар бас энэ Сиднейд зааж байгаа энэ хоёр хилтэй хүмүүс зааж байгааг бас цаашдаа дараа жил өгөөсө англи дээр хөрвж байгаа. Англи дээр нь хөрвөөд явах юм бол хүмүүсд маань илүү их амжилт гарах боломж үүсэх юм болов уу гэж харж байгаа.
Хоёр хэлээр ярьдаг хүмүүсд энэ спортод бас илүү амжилт гаргах магадлал эндээс харагдаж байна тий. Саяны тэмцээний соёлоо харъя л да. Тэмцээнд орсон хүмүүсд ер нь ямар хүмүүсд байсан бэ? Бүгдээ яг энд анх одоо аюулгүй спортер хичээлсэн гэсэн үг үү?
Тийм бүгдээр шинээр залгаад АБ-с нэхлээ заасан. За тэр дотор маань ерөнхийдөө 20-30% нь бол дан англи хэлтэй өгөгч мэдгүй, багна гэдэг өгөгч мэдгүй баян асууж байдаг тийм хүмүүсд байдагсан. Тэгээ тэр хүмүүсд маань бол ерөнхийдөө бид нар нөгөө хатаас үгээ заахад авирцуу одоо энэ хоёрын үсэг нийлүүлэхэд нэг монгол үг үсгч шинэ тэгтэл нөгөө хүмүүсд маань нэгдүгээр утгыг мэдгүй, хоёрдугаарт монгол үсгээ мэдгүй болохоор бид нар илүү зурган дээр суурилж явсан. Гэхдээ сая бас оролцсон энэ нөгөө англи хэлтэй хүмүүсд маань аягүй сайн оролцсон хүмүүсд бас байгаа. Гурван алт авсан нэг охин маань болохоор гүн англи хэлтэй анханасаа бас англи хэлээр заахад одоо хүндрэлтэй байсан. Гэхдээ л одоо богино хугацаанд одоо маш их хүндрэл амжилтыг үзүүлээд миний нэр зүс царайж хэжлэх. За тэр үг цээжлэх гих мэтчлийн төгслүүдэд бол илүү байгаа нь харагдсан.
Хэрвээ танах ингээд англи хэлтэй хүүхдэд энэ сургалтад ордог хөтөлбөртэй олчих юм бол заавал монгол хүүхд гэлгүй өөр орны хүүхдүүдэд бас хөтөлбөрөө заах, магадгүй танаа үйл ажиллагаа өргөжих боломж бас энэ дээр харагдчихжээ шүү дээ. Ер нь тэгээд бусад можуудад танаа оюуханы академи салбраа нэг талаар ямар бодлоод
Манайх анханасаа нөгөө сайн нээлт хийхдээ 24 оны дуустал Монгол хүмүүстэй монгол хэлээрээ зан. За 25 оноос эхлээд ерөнхийдөө бид нэр багшаа нэг цаг цайл руу чиглэж байгаа. А угаасаа манай төв салбар маань гэхэд Америкт нэгдэж байгаа ерөнхийдөө. Тийм учраас одоо олон орнолуу Монголд босруулсан энэ аргачлалаа тийм монгол хүний босруулсан энэ одоо хөтөлбөрийг олонсод одоо хар ерөнхийдөө төв салбар маань ажиллаж байгаа. За үүнтэй зэрэгцээд манайх бас энэ Сидней салбараа Австрал даяар хүн болгондод хүргэх тийм зорилготойгоор ерөнхийдөө ажиллаж байгаа.
нэвтрүүлэг маань өндөрлөгдөх гэж байна. Тэгээ 8 сарын дотор ийм амжилтыг гаргасан юм чинь мэдээж ирээдүйд өшөө олон алт мөнгө хүрэл медалуу та бүхэн хүлээж авах гэж бодож байна. Тэгээд цаашдынх нь ажил үйлст нь өндөр амжилт хүсье.
За маш их баярлалаа. Та наа хамт олон ч гэсэн баяр. Тэгээ мөн одоо сонсож байгаа сонсогчдоо одоо Монголын оюуханы академи Сидней салбар маань гоо та бүхэндээ одоо ингээд үйлчлэх болноо. Баярлаа.
Тэгвэрлээ төгсгөлд нь би нэг юм жижигхэн асуулт асуувал ямар вэ? Магадгүй томчуудад оюуханы хөгжүүлэх нэг жижигхэн дасгал зааж өгөөч. Өдөр болгон би энийг хийгээд бас амжилт гаргамаар байна. Нэхийг биш, багыг биш, өдөр болгон хийж болох дасгал.
Ямар асуулт яах вэ? Гарын дасгал гэдэг багхгүй юу?
Аа тэгээ.
Амар хэцүү байдаг байхгүй юу? Нэг талтаа Виктория гаргаад, нөгөө талтаа Окей гаргаад, гарын
Виктория
хуруугаараа
гэдэг нь хоёр хурууга, долоовар, дунд хурууга.
тийм, долоовар дунд хуруугаа гаргаад, нөгөө
За.
талтаа болохоор Окей.
Боё бөөрингөө 7-оор
Бөөрингөө гаргаад,
эрхийн хуруугаа
тэгээд
нийлүүлээд бөөрингөө олох нь тийм.
тийм, үлдсэн хуруугаа болохоор дэше нэг бүтэн. Тэгээд Виктория Окей-ийг ингээд ээлжлээ. Хэцүү юм шиг боловч ингээд сүүл рүү аяга амхамалт байхгүй юу? Энэ хоёр тархийг маань зэрэг үжилж ийна гэсэн үг. Ягаад гэвэл нэрийн баруун гар маань зүүн тархитай холбоотой удирч яадаг. Зүүн гар маань баруун тархитай холбоотой байдаг. Тэгээд энэ ерөнхийдөө сүүлийн үед одоо шинжлэх ухааноор нөтлөгдөд байгаа баруун зүүн тархиал бид нэр зэрэг хөгжүүлснээр хүний тархины синапс гэд тэр сувс маань одоо ингээд маш тийм бичиж өгнө. За ингэснээр ерөнхийдөө богино хугацаанд сэтгэх тэр тархины хурд маш ихээр сэжирдэг гэж эрдэмтэд мэдсэн.
Амархан ирнэ яг хоёр тарих зэрэг ажилуулах юм байна. Тэгээ энийг бас ингээд хийгээд яваад очих юм байна. Цаг цав гаргаж ярилцсан маш их баярлалаа Шингэрлээ.
Аа баярлаа.
Баяртай. Амжилт хүсье.
Баяртай.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.